Sfântul Evanghelist Ioan le descrie această meiunță din viața lui. Această meiunță e foarte importantă pentru că e momentul când el s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos și a obținut vindecare după 38 de ani de suferință. Dar noi citim de descrierea Sfântului Evanghelist Ioan, ne gândim în fiecare an din interes pedagogic pentru noi, cei de astăzi, să privim întâmplarea de atunci și să o cercetăm când din o parte, când din alta, pentru ca să ne înțelegim sau să luminăm anumite lucruri din propria noastră viață. Pe mine mă descumpărește de câte ori citesc această Sfântă Evanghelie un anume fel de a răspunde din partea pe care le vedem în legătură cu acest om. Nu mă pot elibera de sentimentul că acest om este ceva. Și mă gândesc cum suntem și noi în situații diverse de viață când poate ne lipsește același lucru și din cauza aceasta putem să vorbim în cazul de noapte 38 de ani. Fără să ne putem bine. Vă spun dinainte că îmi pare că bolnavul din Sfânta Evanghelie de astăzi nu susține sau nu reprezintă acea situație pe care Mântuitorul Hristos a descris-o pentru noi oameni în legătură cu crucea. Adică a luat crucea aproprie și a urmat Mântuitorului Hristos, care trebuie să fie cheia înțelepciunii vieții sau cheia prin care putem deschide ușa către o înțelegere înțeleaptă a vieții noastre. Ce înseamnă asta? Să-ți asum cumva condiția proprie și să te sfătuiesc să urmezi Mântuitorului Hristos. Ca așa ar trebui să facem fiecare dintre noi. Nu vorba numai de boala fizică, că ești paralizat, că ai cancer, că ai mutații, că ai mutații. Tot felul de situații care îți caracterizează propria ta viață. Să-ți asumi această situație. Să-ți o asumi ca a ta. Deci, față înainte, faci în momentul în care nu mai dai vina pe mine. Nu mai tot consideri una sau alta vinovăție exterioară de tine. Și lași lucrurile așa cum sunt și zici, asta este. Eu de aici am venit. Bolnavul din Sfânta Evanghelie are 38 de ani de suferință, în spatele momentului în care intrare cu Mântuitorul Hristos, și el continuă să judece într-un fel foarte exterior. Ca și când conștiința lui sau realitatea lui sau identitatea lui nu este în el. Este cumva niște circunstanțe în tot felul de situații înconjurătoare. Uitați-vă numai două, trei situații descrise de Sfântul Evanghelist Ioan. Mântuitorul întreabă, vrei să te faci sănător? Ce era mai simplu cum am văzut și în această răspundă? Da! Vreau să mă fac sănător! La această întrebare se putea răspunde scurt. Dar un răspuns scurt presupunea că el își asumă boala, respectiv, domnule, eu spun da, n-am chiar o boală. Ce e ce se întâmplă, alții sănători și alții bucurare, de putare, de tare. Eu spun da, asta e condiția mea și eu în această trăiesc. Eu, din această condiție, încerc să fac un pas mai departe, respectiv să descoperă pe Dumnezeu, să caut pe Dumnezeu. El răspunde, n-am om. Ca să mă aduce în sărbătoare și pentru că-s paralizat și nu are cine de mine vede de mar, să-l ia să-l aduce, până ajung eu pe râș, altul mai divat, cu o boală mai favorabilă la deplasare, se aruncă în sărbătoare, obține vindecarea și eu mă închide și aștept deocamdată fără rezultat. Mântuitorul Hristos, din momentul în care a pus întrebare și l-a zis, n-am om, Mântuitorul Hristos este omul lui. Am spus asta în trecut. Și acest lucru e pentru noi. da? Când Dumnezeu ne treabă sau primește la noi și zice, mă, vrei să ieși din miseria în care ești? Tu ai putea zice, păi n-am putare, zice, la, n-am relații, n-are ce mă pune, n-are cum, nu știu de ce nu mă omenește, dacă aș fi volat în Iisusa Evanghelie. Nu te mai pune problema ce s-o spune. Pentru orice om necăjit, pentru orice om abandonat în această lume, în negaturile lui, există un om. Dragii mei, în momentul în care Sfântul Evanghelist Ioan a scris lucrul acesta, există un om care stă lângă fiecare să-l arunce în călcătoare, să-l ducă de mână pentru nu știu ce, să-l sprijine că se prăbușește, să tot ceea ce a trebuit să facă cineva în afara ta, e om care s-o fac. Atunci, e mântuitorul. Nu există, nu mai există posibilitatea să mai dai vina pe cineva cu vizionă. Dar mântuitorul, în condiția lui de om asigător, nu îi zice, hai mă că te iau eu brațe, uite acum ați lucrat în jos și la rând. Și îi spune un lucru scurt, folositor. Scoală de ea spate și fii atent. Deci omul de lângă bolnav nu face ceea ce a așteptat bolnavul. Adică eu spate, îi stau cu mame, duc și mă duc și mă arunc încă toate mă vin. Omul ăsta care te asistă și care este lângă tine spune, scoală de ea spate și umblă. Adică te poftește, nu te poftește, îți poruncește să fii atins. Se asuma crucea, pune mâna și iau înainte, fă pași, după exemplu Mântuitorului Hristos. Bolnavul s-a ridicat. La această poruncă n-avea ce face. Dar vă dați seama, el nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. El nu era pregătit pentru așa. El nu l-a cunoscut pe Iisus. Ce-o fi gândit el? Domnul că ăsta mi-a spus să mă ridic să cu tare și cu tare. A făcut-o imediat. De n-a avut revelația minunii. Asta e tragic, e groaznic. El n-a avut revelația un eveniment cu totul și cu totul excepțional. L-au întrebat aceea. De ce ți-ai luat o tâmpă? Frumul servit să ții tare. Dar nu e acest. Da, ia. Deci ăsta e bolnav de 38 de ani. Și în momentul când o văzut că se vindecă, cum, prin ce minune, și pe listare el paralizat pe 38 de ani, să se ridice sănător, să-și mă ia și bagajele, targa și pe care trecea acolo și să facă pasă iasă de voișor, în loc să se minuneze de acest lucru și să zice, cum îți permit să-ți iei bagajele să plece în liberă? Ce lume, ce lume se trăiește! Niște lume oarbă și nesimțitoare față de minunile și de întâmplările marele lui Dumnezeu în existența noastră, în ce micime, în ce femenire îngrozitoare. El zice, nu știu. Mi-a spus cineva, nu știu. Și când Mântuitorul din nou îi spune avertismentul, nu cumva să mai păcătuiești. Și eu fiu de mult acest lucru. Nu cumva să mai păcătuiești să fie ceva mai rău. El nu răspunde, Doamne, ce bine că te cunosc, fii acum văd. Atunci a dat seama că e Iisus. Care era asta? Să nu ce și spune. Iisus mi-a spus treaba. Deci, Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos. E mai mult o pânză. Deci omul ăsta nu este capabil de o relație personală, de o asumare condiției lui și în acest fel de o trăire a minunii care s-a întâmplat în viața lui. El trăiește în exterior. Are nevoie de oameni, oamenii îl terorizează cu mantrinile lor, el se supune ca un mameluc, se duce și acolo și imediat spune Iisus, Iisus a făcut cu tare, adică eu nu sunt vinovat, n-am treabă, nu știu, mâine n-aveți nici. E că Mântuitorul îi spune, bagă-te seamă! Dacă ai să mai continui și așa cu tare să nu te lași de păcate, îți va zi și e mai rău. Tot în legătură cu asumarea condiției proprie, deși așa. Adică să conștientizezi că ești un păcător, că boala ta așa are izvorul propria ta viață. E foarte important să constați lucrul acesta. Părintele Militarul mai era la altă ieri la Maslu, la predica a vorbit puțin despre acest lucru, apropo despre marea minune a învierii. Și că, cum am zis, că Sfântul Apostol Petru pe Tabita, nu astăzi, 么最多的人到他家里，我们放家庭过来。公司里边有一个买卖的，就是有两家庭过来，一个人家在这家好干的，在这家好干的工作，在这个大概一千三。这公司里几天多干啥的呀？其实他中国人家在干外，我不能干，不能在一起，不习惯，不习惯。发出的那话是如果是在里面，这里几乎无限开的，你喜欢的话，价格容易涨，容易发高的。而且你下午拿不，你存在房间里面看，有许多人来给你在看，我最喜欢的是名字，写作业在啥的，你下的你在看，这个样子的，一些小人物啊，就是我们。其实瑞萨的是这样子的，我理解不容易，他比较瑞不容易。不然得回家得去哪里去？哪里念？这下都得搞理解。你是发生在里边，从哪出来的？两发生在就现在买买的牛年家上的，牛年这是家的家大的，这是我们的瑞，跟苏北都是。也去那边，你那就在家里了，那你是说发给的啥嘛？这发给的是也新买的，就在小巷子出来的。这主要国家是出去，下次你出发是发啥贵？是发啥一类？也就发这个家庭说里面，我这个老婆在那边待着，啊，妇女一些的像是那个做了不公开让这个理解，你往那家里花钱应该怎样嘛？是嘛？是你去来？我底下不是那是底下，现在现在这些嘛，其实你什么二下挣钱，都没二下挣钱，二下家过嘛，二下底下的工资也不是别人了。我的老板家底下的里面，我的老板做其他跟你搞啥，跟你搞啥，都是两下工资钱，二个多注意，不然嘛，啥啥个挣钱工资钱，其他个我你的那阿些这么啥的地方。在说那那些不播不播这边不能干不能在一起不能在一起不这样的东西那个地面现在大家要接受你先发现在一起过了发什么也发所以这样说话要出去其实我们发什么也发现在我大家里面的时候要觉得我们这里不一样的时候也有我们的人员所以啊，就是我平时在这里的时候，一路都没有哪个在干的花钱一样的。啊，你看我平时在肯定是大家不去提，大家不骂，看你的这些人家干的。但是现在嘛，人家家中的其他东西，你那个不讲，你叫他怎么做啊？在这里在看的，那就你来得，你来他问题，你来这个。
Quindi la Câte o situație de a vorbi despre momentele cele mai importante din liturghie, bineînțeles că le numeam pe cele care consemnează sau care realizează întruparea Mântuitorului Hristos în pâine și vin, respectiv prefacerea, epicleza, mă rog. Și ai putea spune acesta este momentul de vârf al Sfintei Liturghii, da și nu. Momentele de vârf sunt mai multe. Sfânta Împărtășanie este momentul de culme. Pentru că Sfânta Liturghie, dacă nu este urmată și de Împărtășanie, ce liturghie e? De ce se întrupează Mântuitorul Hristos dacă El nu este primit în forma în care El se întrupează? Deci momentul Împărtășanie este cheia Sfintei Liturghii, în felul ei, cheia de boltă, pentru că este împlinirea a tot ceea ce se săvârșește în cadrul Sfintei Liturghii de către noi și mai ales de către Bunul Dumnezeu. Acum, știți că sâmbătă seara noi ascultăm considerații referitoare la Sfânta Împărtășanie și la necesitatea de a ne pregăti ca să ne împărtășim mai des. Iar acum, după Sfânta Liturghie, eu parcurg foarte puțin pretențios, extrem de puțin pretențios, canonul pentru Sfânta Împărtășanie. Noi când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, două lucruri ar trebui să le avem în vedere. Unul îl neglijăm de fiecare dată, iar pe celălalt de obicei îl avem în grijă. Acest al doilea este pregătirea noastră. Pe acesta noi îl avem în grijă în mod obișnuit. Este ceea ce orice om care se împărtășește, mai mult sau mai puțin după puterile lui, încearcă să realizeze o pregătire. Cu post, cu rânduială, cu ce știe, cu spovedanii, cu, mă rog, o cenzură a sufletului său, o purificare cât de cât, o pocăință. Dar partea cealaltă, Chiar mai importantă decât aceasta este mărturisirea lui Dumnezeu care s-a întrupat, a murit și a înviat. Când te împărtășești, după însăși porunca Mântuitorului Hristos, realizezi o mărturisire a lui Dumnezeu, cel care a murit și a înviat. Fiecare sfântă împărtășanie la care ajunge unul sau altul dintre noi, sau mai mult sau mai puțin, în sfârșit, după cum e situația, este, iubiți credincioși, o împlinire a unei porunci a lui Dumnezeu, care ne-a cerut nouă să săvârșim Sfânta Liturghie și să ne împărtășim la Sfânta Liturghie, mărturisind aceste două lucruri, moartea și învierea Domnului. Adică lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în relație cu omul, sau referitoare la om. Pentru partea aceasta, nu știu ce altă pregătire ar fi decât frecventarea Sfintei Liturghii, mă rog, însușirea înțelesurilor pe care le are Sfânta Liturghie și întreaga credință creștină, până la a spune problema direct că împărtășindu-te nu faci numai ceva pentru tine, ci faci și pentru Dumnezeu și că în primul rând pentru Dumnezeu este important lucrul acesta pe care îl faci. Că Dumnezeu așteaptă de la tine acest lucru. Ceea ce înseamnă că de câte ori asistăm la Sfânta Liturghie și nu ajungem să ne și împărtășim, este ca și când ne eschivăm de la o mărturisire concretă, angajată, personală, în legătură cu Mântuitorul Hristos cel mort și înviat. Canonul de pregătire, canonul de pocăință, canonul Sfintei Împărtășani, ca să citește în seara zilei înainte de a ne împărtăși, deci ne împărtășim astăzi, canonul facem seara, nu? Aseară l-am făcut. Se referă mai ales la partea a doua. Deci el este mai pregnant în direcția pregătirii noastre sufletești, în sensul că noi, în relație cu Dumnezeu care a murit și a înviat, trebuie să ne simțim păcătoși, mici, amărâți, meriți, nevrednici. Și noi din această nevrednicie rugăm pe Dumnezeu să ne îngăduie. Să ne îngăduie la această sfântă împărtășanie. La cântarea a treia ne rugăm lui Dumnezeu, dăm Hristoase picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, stăpâne, spre împărtășirea darurilor tale. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, rostește preotul, chemând pe credincioși ca să urce pe soleie și să primească Sfânta Împărtășanie. Plecând de la aceste lucruri, frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, canonul, mă rog, brodează pe aceste înțelesuri, în așa fel încât tu, înainte de a veni la Sfânta Împărtășanie a doua zi, să pui în sufletul tău niște gânduri, dându-ți seama că ești păcătos și să ceri de la Dumnezeu șansa și ajutorul pentru ca să te poți curăți și să poți avea frică de Dumnezeu, să poți avea credință și dragoste atunci când vei păși pe soleie ca să iei Sfânta Împărtășanie. Lucrurile acestea noi tot de la Dumnezeu le cerem și bun lucru facem dacă le cerem. Aia înseamnă că ne dăm seama că nu le avem și că avem nevoie de ele. Ne dăm seama că suntem necurați în inima noastră și avem nevoie de lacrimi lăuntrice pentru ca să se curățească inima noastră și într-o curăție să ne putem apropia. Aduceți-vă aminte ce am comentat altă dată din spusele părintelui Rafael Noica, sfatul dânsului de a ne adresa lui Dumnezeu pentru toate nevoile și stârviturile pe care ne conștientizăm în ființa noastră. Să nu ne lipsească această adresare scurtă: Doamne, ajută-mă, văd că nu pot, ajută-mă Tu, Doamne, în direcția cu Tare. În felul acesta, tot de la Dumnezeu cerem curăție pentru ca să ne putem împărtăși cu cuvință. Apoi, spre iertarea păcatelor să-mi fie mie preacuratul tău trup și dumnezeiescul tău sânge, și spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, iubitorule de oameni, spre îndepărtarea durerilor și a necazurilor. Sunt vreo patru lucruri pe care noi în rugăciunea aceasta oarecum le conștientizăm în legătură cu Sfânta Împărtășanie: iertarea păcatelor, împărtășirea cu Duhul Sfânt, ceea ce este supremul lucru, viață de veci. Și ne-am comentat data trecută, viața de veci nu se referă numai la suflet, că sufletul oricum e nemuritor. Pentru suflet, până la învierea de obște, noi dorim o viață de veci în odihnă și în bucurie. Dar viața de veci se referă mai ales la a ne împărtăși de înviere și de viață de veci cu propriul nostru trup. Îndepărtarea durerilor și a necazurilor, chiar și aceste lucruri, vedeți, rugăciunea le formulează. N-ar trebui însă niciodată să cerem pentru noi ca Dumnezeu să ne elibereze de necazurile, de suferințe și să zicem, Doamne, vin să mă împărtășesc, să mă eliberez de necazuri. Cam așa e rugăciunea, nu dacă am împuținat-o. Întâi îl trebuie să-l mărturisim în gestul nostru și în conștiința noastră și în trăirea noastră religioasă pe Mântuitorul Hristos mor și înviat și ca o consecință acestui lucru să nădăjduim că El, dacă a biruit moartea, luându-L în ființa noastră, va birui și toate neprielniciile și neajunsurile care ne turtesc, ne strivesc. Învrednicește-mă, Doamne, să mă împărtășesc fără de o sândă cu preacurat trupul Tău și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Pentru că te poți împărtăși și cu o sândă. Și Iuda s-a împărtășit. Nu, noi știm și este extraordinar să ne dăm seama că și Iuda a participat la cina cea de taină. Și lucrul acesta pe el, știți ce evoluție a avut mai departe, ce mers a avut viața lui în continuare. Din cauza aceasta avem în vedere că poate fi și o împărtășire spre o sândă, deci fiind nevrednici, fiind inconștienți de ceea ce facem, împărtășarea poate fi de fapt o trăire a judecății lui Dumnezeu referitoare la nevrednicia și la depășirea măsurilor de către noi nevrednici. Și ultima rugăciune, că sunt grupaje tot de câte patru, totdeauna este adresată Maicii Domnului, prea curată ceea ce ești masă a pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din aceasta și să fiu viu. Știm deja și nădăjduim că poate cândva vom vedea pictată pe bolta altarului icoana Maicii Domnului, care patronează pe bolta oricărui altar ortodox rânduiala întrupării Mântuitorului Hristos în pâine și vin și rânduiala împărțirii Lui ca Sfântă Împărtășanie celor care se apropie. Maica Domnului nu lipsește niciodată de la aceste lucrări ale lui Dumnezeu, de aceea noi, implicându-ne într-o asemenea lucrare, dorim ca Maica Domnului să ne ajute și să ne împrednicească și pe noi de această mâncare destinată vieții. Mântuitorul Hristos în pâinea și ea fiind cea care a oferit această pâine sau a lucrat pentru că această pâine să ajungă în preajma, în nemijlocită apropierea oamenilor, tot așa dorim și noi ca Maica Domnului să ne ajute, să ne ocrotească atunci când dorim ca să-L avem pe Mântuitorul Hristos în chiar ființa noastră. Iubiți credincioși, eu nu am ambiții speciale legate de acest comentariu, dar pentru că îl aduc în fața dumneavoastră, canonul acesta al Sfintei Împărtășanii, o fac pentru ca să mă leg de tema pe care o discutăm sâmbătă seara, după vecernie, și de asemenea, să vă, poate că sunt unii care nici nu știu că există acest canon și vin la Împărtășanie fără să-l citească, să umblați la cărțile de rugăciuni, la ceasloave, la tot ce este când se pune problema împărtășirii și să vă folosiți de această rugăciune care ne pregătește personal, sufletește, ca să urcăm pe soleie cu cuvința necesară, cu frică de Dumnezeu, cu credință și dragoste.